Վոկուլսկին նայում էր նրան զարմանքով։ Սկզբում նրան թվում էր, թե դա շողոքորթություն է, և իրեն վատ էր զգում։ Սակայն Ստավսկայան խոսում էր այնքան անկեղծորեն, որ նա կամաց-կամաց սկսեց հանձին այդ կնոջ տեսնել իր լավագույն բարեկամին, որը թեև գերագնահատում է նրան, սակայն անում է այդ իսկապես անկեղծորեն։ Նա նկատեց նաև, որ Ստավսկայան երբեք չի զբաղվում հյուրանձով։ Աշխատանքից հետո Էլյունիայի հետ էր լինում, խնամում էր մորը, ինչով կարող էր օգնում էր աղախնին, և շատ ու շատ օտար մարդկանց, մեծ մասամբ աղքատների, որոնք նրան ոչինչով չէին կարող վարձահատույց լինել։ Իսկ եթե երբեմն այդ հոգսերն էլ չէին լինում, բացում էր թութակի վանդակը, փոխում մեջը դրված ջուրը կամ հատիկներ էր լցնում։
«Հրեշտակի հոգի ունի»,
մտածում էր Վոկուլսկին և մի երեկո ասաց նրան.
«Գիտեք, ես ինչ եմ մտածում ձեզ նայելիս»։
Պանի Ստավսկայան վեհերոտ գլուխը բարձրացրեց և նայեց նրա աչքերին։
«Ես երբեմն մտածում եմ, որ եթե դուք ձեռք դիպցնեիք ծանր վիրավոր մարդու, մարդն այլևս ցավ չէր զգա, և նրա վերքերը կապակինվեին»։
«Ձեր կարծիքով ես կախարդի եմ նման»,  հարցրեց Ստավսկայան խիստ շփոթված։
«Ոչ, ինձ թվում է, դուք նման եք սրբի»։
«Պան Վոկուլսկին իրավացի է», հաստատեց Միսևիչովան։ Ստավսկայան ծիծաղեց։
«Ես եմ սուրբը»,
վերջապես ասաց նա։ «Եթե մեկը կարողանար իմ սիրտը թափանցել, կտեսներ, թե ես որքան հաջող եմ արժանի պարսավանքի»։
«Ահ, հիմա ինձ համար միևնույն է»,
ավարտեց նա հուսահատ ձայնով։ Միսևիչովան թաքուն խաչակնքեց։ Վոկուլսկին դրան ուշադրություն չդարձրեց։ Նա ուրիշ բանի մասին էր մտածում։ Ստավսկայան չէր կարողանում Վոկուլսկու հանդեպ իր զգացմունքը որոշել։ Արդեն մի քանի տարի էր գիտեր նրան դեմքով, նույնիսկ գտնում էր, որ հետաքրքիր տղամարդ է, սակայն նրա նկատմամբ միանգամայն անտարբեր էր։ Հետո Վոկուլսկին անհետացավ Վարշավայից։ Լուր տարածվեց, որ նա գնացել է Բուլղարիա և հսկայական հարստություն է դիզել։ Նրա մասին շատ էին խոսում, և Ստավսկայան սկսեց հետաքրքրվել նրանով։ Մի անգամ ծանոթներից մեկը Վոկուլսկուն անվանեց «Սատանի եռանդի տեր մարդ»։ Ստավսկայային դուր եկավ «Սատանի եռանդի տեր» արտահայտությունը, և նա վճռեց ավելի ուշադիր դիտել Վոկուլսկուն։ Այդ նպատակով նա մի քանի անգամ մտավ նրա խանութ։ Առաջին անգամ Վոկուլսկուն ընդհանրապես չտեսավ։ Երկրորդ անգամ տեսավ հեռվից։ Վերջապես մի անգամ նրան հաջողվեց այդ մարդու հետ 2-3 խոսք փոխանակել, և այդ ժամանակ արդեն նա Ստավսկայայի վրա մեծ տպավորություն գործեց։ Նրան զարմացրեց «Սատանի եռանդի տեր» արտահայտության և այդ մարդու պահվածքի մեջ եղած տարբերությունը։ Նրա մեջ ոչ մի սատանայական բան չկար, ընդհակառակը, նա լուր էր և տխուր։ Եվ նկատեց նաև, որ նրա աչքերը մեծ էին ու երազող։ «Այո, այո, երազող»։
«Հիանալի մարդ է»,
մտածեց նա։ Ամռանը մի անգամ նա այդ մարդուն տեսավ իրենց ապրած տան մոտ։ Վոկուլսկին նրան նայեց հետաքրքրությամբ, իսկ նա չգիտես ինչու շփոթվեց և մինչև մազերի արմատները կարմրեց։ Նա զայրացավ իր վրա այդ շփոթմունքի և կարմրելու համար, ու երկար ժամանակ հոգու խորքում կշտամբում էր Վոկուլսկուն, թե ինչու այդպես հետաքրքրությամբ նայեց իրեն։ Այդ ժամանակից ի վեր, երբ նրա ներկայությամբ արտասանում էին Վոկուլսկու անունը, նա չէր կարողանում իր շփոթմունքը թաքցնել։ Նրան տանջում էր ինչ-որ մի դժգոհություն։ Չգիտեր այդ մարդուց էր դժգոհ, թե ինքն իրենից։ Ավելի շուտ ինքն իրենից, որովհետև Ստավսկայան երբեք ոչ մեկին ոչ մի բանում չէր մեղադրում։ Եվ վերջապես, այդ մարդն ինչ մեղք ունի, եթե ինքն այնքան ծիծաղելի արարած է, որ առանց պատճառի կարող է շփոթվել։ Երբ Վոկուլսկին գնեց տունը, որտեղ նրանք ապրում էին, և Ժեցկին նրա գիտությամբ իրենց բնակարանի վարձն իջեցրեց, պանի Ստավսկայան, թեև շուրջը բոլորը խոսում էին, որ հարուստ տանտերը ոչ միայն կարող է, այլև պարտավոր է բնակարանի վարձն իջեցնել, Վոկուլսկու հանդեպ երախտագիտություն զգաց։ Աստիճանաբար երախտագիտությունը փոխվեց հիացմունքի, երբ սկսեց նրանց տուն գալ Ժեցկին ու հազար ու մի մանրամասնություններ պատմել ստախի կյանքից։
«Նա հիանալի մարդ է»,
հաճախ ասում էր նրան մայրը։ Ստավսկայան լսում էր ու լռում, սակայն կամաց-կամաց եկավ այն համոզման,
որ Վոկուլսկին ամենահիանալի մարդն է, որպիսին երբևէ եղել է աշխարհում. Վոկուլսկու Փարիզից վերադառնալուց հետո ձեր գործակատարն ավելի հաճախ սկսեց գալ Ստավսկայայի մոտ. Նրա հետ ավելի սրտամոտ և անկեղծ զրույցներ էր վարում. Նա պատմեց, անշուշտ որպես մեծագույն գաղտնիք, որ Վոկուլսկին սիրահարված է Պաննա Լենսկայային, և որ ինքը Ժեցկին դրան բնավ հավանություն չի տալիս. Քիչ-քիչ Ստավսկայայի մեջ սկսեց հակագրանք առաջանալ Պաննա Լենսկայայի նկատմամբ և կարեկցանք դեպի Վոկուլսկին. Հենց այդ ժամանակ էլ նա միտք ունեցավ. Ճիշտ է, մի պահ միայն, որ Վոկուլսկին հավանաբար շատ դժբախտ է, և որ նա, ով այդ մարդուն օգի պճրուհու որակայթներից, շատ լավ բան արած կլինի. Հետո Ստավսկայայի գլխին միանգամից երկու հարված իջավ. Գողության մեջ մեղադրանքը և աշխատանքի կորուստը. Սակայն Վոկուլսկին նրա հետ իր ծանոթությանը վերջ չտվեց, ինչպես կանեին շատերը նրա փոխարեն. Դեռ ավելին, նա հասավային բանին, որ կնոջ է դատարանում արդարացրին, և նրան շահավետ աշխատանք առաջարկեց խանութում. Եվ այդ ժամանակ Պանի Ստավսկայան խոստովանեց ինքն իրեն, որ այդ մարդը հիմա նրան մտերիմ է, ութանկ է նրա համար, ինչպես Էլյունյան և մայրը. Նրա համար սկսվեց տարօրինակ մի կյանք. Ով էլ նրանց տուն գար, անպայման խոսքեր բացում Վոկուլսկու մասին, ուղղակիորեն կամ ակնարկներով. Դենովան, Կոլերովան ու Ռադինսկայան նրան բացատրում էին, որ Վոկուլսկին Վարշավայի ամենափայլուն ամուսնացուն է. Մայրն ակնարկում էր, որ Լյուդվիգն արդեն կենդանի չէ. Իսկ եթե ողջ էլ լինի, արժանի չէ, որ նրան հիշեն. Վերջապես Ժեցկին ամեն այցելությանը պատմում էր, որ ստախը դժբախտ է, և որ նրան հարկավոր է փրկել, իսկ փրկել կարող է միայն Պանի Ստավսկայան. «Ինչպես?» հարցրեց նա, լավ չհասկանալով, թե Ժեցկին ինչ է ասում.
«Սիրեցեք նրան, և պարզ կլինի, թե ինչպես»,
պատասխանեց Ժեցկին. Նա լռեց, սակայն հոգու խորքում իրեն դառնորեն կշտամբում էր այն բանի համար, որ չի կարող սիրել Վոկուլսկուն, նույնիսկ եթե ուզենա. Նրա սիրտն արդեն չորացել է, և ընդհանրապես նա սիրտ ունեցել է որ. Ճիշտ է, նա մշտապես մտածում էր Վոկուլսկու մասին, և խանութում, և տանը. Երեկոները սպասում էր նրան, և երբ նա չէր գալիս, լինում էր անդրամադիր և տխուր. Վոկուլսկուն հաճախ էր տեսնում երազում, բայց դա հոսեր չէ. Սիրել նա այլևս անկարող էր. Ճիշտն ասած, նա այլևս ամուսնուն էլ չէր սիրում. Նրան թվում էր, թե ամուսնու մասին հիշողությունները նման են աշնան ծառի, որի վրայից բոլոր տերևները թափվել են, և մնացել է միայն մերկ սև բունը.
«Ինչ սեր», մտածում էր նա, «իմ մեջ վաղուց արդեն մարել է գիրքը».
Մինչդեռ Ժեցկին հետևողական կերպով իրագործում էր իր հնարամիտ ծրագիրը. Սկզբում նա նրան ասում էր, որ Պաննա Լենսկայան կկործանի Վոկուլսկուն. Հետո թե միայն ուրիշքին կարող է ցրել այդ թմբիրը. Հետո հայտարարեց, որ Վոկուլսկին իր Ստավսկայայի ինկերակցությամբ հանգստանում է. Եվ վերջապես, սակայն դա ասում էր որպես սեփական ենթադրություն, որ Վոկուլսկին կարծես հակված է նրան սիրելու. Այդ խոսակցություններից Ստավսկայան նիհարում էր, գունատվում ու կորցնում հանգիստը. Նրան համակում էր մի միտք. Ինչ է պատասխանելու, եթե Վոկուլսկին նրան սեր խոստովանի? Ճիշտ է, իր սիրտը վաղուց մահացել է, սակայն բավականաչափ հարիություն կունենա, որ մերժի նրան և ասի, որ անտարբեր է նրա նկատմամբ. Եվ կարող էր նա անտարբեր մնալ այդպիսի մարդու նկատմամբ, ոչ այն պատճառով, որ շատ էր նրան պարտական, այլ այն պատճառով, որ նա դժբախտ էր և սիրում էր իրեն.
«Ինչ կին»,
մտածում էր նա, «կարող է անգութ գտնվել այս տանջահար սրտի հանդեպ, որ այնքան հեզ է իր տառապանքներում»։ Ներքին պայքարի ու կասկածների մեջ սուզված, որոնց մասին չուներ մի մտերիմ, որ խոսեր, Ստավսկայան չէր նկատում, ինչպես էր փոխվել Միլերովայի վերաբերմունքը, ուշադրություն չէր դարձնում սրա ժպիտներին ու ակնարկներին։ «Ինչպես է Պան Վոկուլսկին»? Հաճախ հարցնում էր նրան խանութի տիրուհին։ «Օհ, դուք ինչպես եք նիհարել, Պան Վոկուլսկին չպիտի թույլ տա, որ դուք այդքան աշխատեք»։ Մի անգամ, մոտավորապես մարտի երկրորդ կեսին, Ստավսկայան տուն վերադառնալով տեսավ, մայրը լաց է լինում։
Սա ինչ կնշանակի, մայրիկ, ինչ ա պատահել,
անհանգստացավ պանի Ելենան։
Ոչինչ, ոչինչ, աղջիկս, քո կյանքն ինչու թունավոր է բամբասանքներով, աստված իմ, որքան ստոր են մարդիկ։
Դուք հավանաբար անստորագիր նամակ եք ստացել, ես գրեթե ամեն օր ստանում եմ նամակներ, որոնց մեջ ինձ կոչում են Վոկուլսկու սիրուհի, հետո ինչ, ես կռահում եմ, որ դա Քշեշովսկայայի արածն է ու վառարանն եմ նետում։
Ոչինչ, ոչինչ, աղջիկս, եթե միայն նամակները լինեին, բայց այսօր ինձ մոտ էին եկել Ռադինսկայան և Դենովան, այնքան հարգարժան դիգնայիկ և… Ախր, ինչու կյանքդ թունավոր եմ, նրանք ասում են, իբր այդ լուրերը պտտվում են քաղաքում, որ դու գնում ես ոչ թե խանութ, այլ Վոկուլսկու մոտ։
Կյանքում առաջին անգամ Ստավսկայայի մեջ գլուխ բարձրացրեց Էքարյուծը։ Նրա աչքերը փայլեցին։ Գլուխը վեր տնկելով նա ասաց շատ հաստատ. Ասենք թե այդպես, հետո ինչ։
Տերընդ քեզ, ինչ ես ասում,
հառաչեց մայրը ձեռները իրար զարկելով։ Դե, իսկ եթե այդպես լիներ, կրկնեց Ստավսկայան։
Հապա ամուսինդ։
Ուր է, ուր է ամուսինս, ասենք թող սպանի ինձ։
Իսկ աղջիկդ Էլյունյան,
թոթովեց պարավը։ Հանգիստ թողնենք Էլյունյային, խոսենք միայն իմ մասին։
Ելենա, աղջիկս, բայց չէ, որ դու չես դարձել նրա…
Սիրուհին։ Ոչ, ես նրա սիրուհին չեմ, որովհետև նա ինձ դեռ չի խնդրել, որ դառնամ։ Եվ ես ինչ գործ ունեմ, ինչ որ Դենովայի կամ Ռադինսկայայի, կամ էլ մի ամուսնու հետ, որն ինձ լքել է։ Իսկապես ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում, բայց գիտեմ մի բան, այդ մարդը տիրել է իմ հոգուն։
Սակայն խոհեմ եղիր, թե կուզ։
Ես խոհեմ եմ, քանի դեռ իմ ուժերից վեր չէ դա, սակայն ես չեմ ուզում հաշվի նստել մի հասարակության հետ, որը մարդկանց կտանքի է դատապարտում միայն նրա համար, որ սիրում են միմյանց։
Ատել կարելի է,
ավելացրեց նա դառը քմծիծաղով։ Կողանալ, սպանել, ամեն ինչ կարելի է, միայն սիրել չի կարելի։
Ախ, մայրիկ,
իսկ ես իրավացի չեմ, եթե ես իրավացի չեմ, ինչու ուրեմն Հիսուս Քրիստոսը չի ասել մարդկանց, եղեք խոհեմ, այլ ասել է սիրեցեք միմյանց։ Միսևիչովան լռեց, ապշած այդ ընդվզումից, որին ընդունակ չէր համարում իր աղջկան։ Նրան թվաց, թե երկինքը փուլ եկավ, երբ այս խաղաղ աղավնյակի բերանից սթափվեցին բառեր, որ նա ոչ լսել էր, ոչ էլ կարդացել, որ նրա մտքով էլ չէին անցել նույնիսկ տիֆով հիվանդ ժամանակ, տենդի մեջ։ Հաջորդ օրը հայտնվեց Ժեցկին, նա եկավ վշտացած, իսկ երբ Միսևիչովան հաղորդեց նրան այդ ամբողջ խոսակցությունը, էլ ավելի ընկճվեց։ Իսկ հենց այդ օրն առավոտյան ահա թե ինչ էր տեղի ունեցել։ Խանութ էր եկել Շլանգբաումի մոտ, ով Մարուշևիչը, և նրանք մոտ մի ժամ աշխույժ զրուցում էին։ Մնացած գործակատարներն իմանալով, որ խանութը գնում է Շլանգբաումը, անմիջապես նրա նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը փոխել էին և դարձել չափազանց սիրալիր։ Պան Իգնացին ընդհակառակը իրեն խիստ հպարտ էր պահում։ Հենց որ Մարուշևիչը գնաց, նա հարցրեց.
«Դուք ինչ գործ ունեք այդ սրիկայի հետ, պան Շլանգբաում»։
Սակայն սա էլ էր արդեն գոռոզացել և ստորին շրթունքը դուրս ցցելով պատասխանեց. Մարուշևիչը խնդրում է փող տալ բարոնին և իր համար որևէ պաշտոն գտնել։ Դուք գիտեք, քաղաքում արդեն խոսում են, իբր Վոկուլսկին ինձ է հանձնելու առևտրական ընկերությունը։ Մարուշևիչը փոխարենը խոստանում է, որ բարոնն ու կինը իմ տուն կայցել են։
Եվ դուք մտադիր եք ընդունելու այդպիսի վհուկի։
Իսկ ինչու չընդունեմ։ Բարոնը կգա ինձ մոտ, իսկ բարոնուհին տիկնոջս։ Հոգուս խորքում ես դեմոկրատ եմ, բայց ինչ կարող եմ անել, եթե հիմար մարդիկ կարծում են, որ հյուրասրահը ավելի լավ տեսք ունի բարոններով և կոմսերով, քան առանց նրանց։ Ինչ ասես, մարդ չի անի հանուն կապերի, պան Ժեցկի։
Շնորհավորում եմ։
Սպասեցեք, սպասեցեք, բացի այդ, Մարուշևիչը ինձ ասաց, իբր քաղաքում լուր է տարածվել, որ Ստասեկը սիրուհի է պահում այդ,
ինչպես է անունը,
Ստավսկայային, Դա ճիշտ է, Պանժեցկի։
Ձեր գործակատարը թքեց նրա ոտքի մոտ և վերադարձավ դեպի իր սեղանը։ Երեկոյան գնաց խորուր տանելու Միսևիչովայի հետ։ Եվ սա էլ նրան ասաց, որ իր աղջիկը Վոկուլսկու սիրուհին չի դարձել միայն այն պատճառով, որ Վոկուլսկին չի պահանջում։ Միսևիչովայի մոտից Ժեցկին հեռացավ բոլորովին անդրամադիր։
Էհ, թե կուս թող նրա սիրուհին լիներ,
ասում էր իրեն Ժեցկին։
Ինչ մի մեծ բան է, քիչ կան բոլորի կողմից հարգված տիկնայք, որ սիրային կապեր են ունենում, այն էլ ողորմելի մարդկանց հետ։ Ավելի վատն այն է, որ Վոկուլսկու մտքով էլ դա չի անցնում։ Ահա թե որն է դժբախտությունը։ Անհրաժեշտ է մի բան ձեռնարկել։
Սակայն ինքն արդեն ոչինչ չէր կարող մտածել։ Ուստի գնաց բժիշկ Շումանի մոտ։